Investíronse fai 4 anos 1,5 millóns de euros por parte da Diputación para acondicionar esa rúa e poñer iluminación. E dende fai 4 anos esas farolas siguen sin encenderse. E os veciños siguen sin poder disfrutar delas todas as noites do ano. Por tanto, pedimos ao Concello que dunha vez por todas se poña a traballar para solucionar este problema e que os veciños poidan disfrutar dunha vez dese alumeado. E esta mesma situación ocorre tamén na rúa Perpetuo Socorro, na que o Concello de Lugo fai 3 anos investiu 270.000 euros para mellorar o firme e ademais para instalar unha nova iluminación, e dende fai 3 anos siguen sen acenderse esas luminarias.